Seuraava puheen pitää Jarkko Sivula.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen pyydämme vielä jatkaa näitä seuroja samaan aiheeseen liittyen, johon edellä veljemmekin viittasi tämän päivän Jumalan kansan koti-ikävä aiheeseen, ja tälle päivälle merkitty evankeliumin teksti on Johanneksen evankeliumin 17. luvussa, ja luen nämä pyhät Jumalan sanat nyt Jeesuksen nimeen. Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyi joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska he eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Me elämme erikoisia aikoja, ja tänne Perhorauhayhdistyksellekin on kokoontunut seuroihin vain kourallinen ihmisiä. Tässä lukemassamme tekstissä elettiin jäähyväisten aikaa. Meille monille jäähyväiset ovat tuttu asia. Jäähyväisten hetkellä niin monesti semmoiset oleelliset asiat, ne nousevat pintaan ja mieleen. Eräs semmoinen ihan aika arkinenkin kokemus jäähyväisistä tapahtui itselleni toissapäivänä perjantaina. Kävimme vaimoni kanssa saattelemassa yhden tyttäristämmeni kesätöitä varten tuonne vieraalle paikkakunnalle. Autoimme tytärtämme ja veimme siinä samalla vähän tavaroita, ja kun oli saatu tavarat siirrettyä sinne väliaikaiseen asuntoon, niin oli jäähyväisten hetki. Moni kuulija ymmärtää sen, että millainen on isä ja äidin ajatus, kun on jättämässä oman lapsensa vieraaseen paikkaan maailman keskelle. Uskovaisen isän ja äidin rukous. Tuommoisena hetkenä, jäähyväishetkenä on se, että että kumpa se Jumala varjelisi oman nuoren ja lapsen niin, että hän ei joutuisi hukkaan siellä maailman keskellä, vaan että saisi varjeltua uskovaisena tämän maailman keskellä. Se uskovaisen isän ja äidin rukous on tuollaisessa tilanteessa niin hyvin samankaltainen kuin oli Jeesuksella tässä lukemassamme tekstissä, että suojele häntä. Tuossa perjantai-illan jäähyväishetkessä uskovainen isä ja äiti, niin heillä on myöskin mahdollisuus siunata omaa lastaan Jeesuksen nimen ja veren voimalla. Ja kun näin saa tapahtua, niin vaikka toisaalta on haikea erota, niin toisaalta on myös turvallista, kun saa hyvästellä jäähyväisen hetkellä, niin toisen Jumalan rauhalla. Tässä luetussa Johanneksen evankeliumin kohdassa oli myös jäähyväiset meneillään ja Jeesus oltiin pian ottamassa kiinni. Jo seuraavassa luvussa kerrotaan Jeesuksen vangitsemisesta. Ja siitä sitten alkoi ne pääsiäisen tapahtumat, jotka meille kristityille on tuttuja. Jeesus tiesi, että pian hänen ajallinen elämänsä tämän maailman keskellä, niin se oli päättymässä. Ja hän oli pitämässä omille opetuslapsilleen jäähyväispuhetta, jonka lopuksi, näin Raamattu kertoo, niin Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja alkoi rukoilla ääneen. Tätä Jeesuksen rukousta kutsutaan nykyään ylimmäispapilliseksi rukoukseksi, ja tämä luettu teksti oli katkelma tästä rukouksesta. Tässä rukouksessa Jeesus puhuu meille maailmasta. Se puhuu maailmasta, josta Jeesus oli nyt siis lähtevä pois, kun hän oli lähdössä takaisin lähettäjänsä isänsä luokse taivaan kotiin. Mutta Jeesuksen seuraajat, muun muassa ne 12 opetuslasta, niin nämä oli vielä jäämässä maailmaan. Ja kun tätä Jeesuksen jäähyväispuhetta ja tätä rukousta lukee laajemminkin, niin tästä helposti ymmärretään, että kuinka valtavan suuri oli Jeesuksen rakkaus näitä seuraajiaan kohtaan. Mutta oli hänellä varmasti myöskin huoli omistaan. Hän rukoili, että taivaallinen isä suojelisi heitä nimensä voimalla, ettei yksikään joutuisi hukkaan. Jeesuksen opetuslapset, he olivat saaneet elää Jeesuksen seurassa. Tuntuisi siltä, että että jos itse saisi, olisi saanut elää tai saisi elää ja uskoa Jeesuksen seurassa, niin tuntuisi, että uskominen olisi ehkä helppoa. Mutta Raamattu sen meille kertoo, että näinhän se ei heidänkään aikana läheskään aina ollut tämän maailman keskellä. Kun Jeesus täällä sanoo, että minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyi joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Tässä Jeesus ilmeisimmin viittaa Juudakseen. Yhteen 12 opetuslapsesta, josta Raamattu meille kertoo. Mikä mahtoi tulla Juudaksen uskomisen esteeksi? Kyllähän se synti oli. Juudaksesta sanotaan, että hänestä tuli varas. Juudas oli opetuslasten yhteisen rahaston hoitaja. Ja varmaan pienestä se lähti. Otti ehkä ensin yhteisestä kassasta vähäisen ja sitten tuli ahneuden synti. Juudas ei jaksanut nöyrtyä synnistä parannukseen, vaan niin kuin synti usein tekee ja toimii, niin jos se antaa ottaa aivan kuin vallan, niin eikä laita sitä syntiä pois, niin se aivan kuin kasvaa ja kasvaa. Ja lopulta käy niin, että siitä synnistä tulee niin suuri, että sitä ei enää jaksa laittaa pois. Ja niin ajattelen, että näin kävi Juudakselle. Se kertoo meille sen, että synti on vaarallinen asia. Siitä tuli Juudaksellekin niin aivan kuin salakavalasti niin tärkeä asia, että usko, joka oli varmasti Juudaksenkin elämässä, niin jossain vaiheessa ollut se kaikista tärkein asia, niin se usko jäi toiseksi, kun synti sai hänessä vallan. Juudas oli synnin seurauksena valmis kavaltamaan oman pelastajansa. Ja hän, niin Raamattu sen meille kertoo, niin kovalta kuin se tuntuukin, niin Juudas joutui kadotukseen. Tämä Juudaksen esimerkki, niin se on meille vakava esimerkki siitä, miten vaarallinen asia on synti. Sen kanssa meillä ei ole leikkimistä. Jeesus ei myöskään suinkaan iloinnut tästä Juudaksen kohtalosta, vaan hänen mielensä valtasi suuri huoli ja murhe. Jeesus tiesi, mikä on tämän maailman ruhtinaan sielun vihollisen voima. Se on valtavan suuri voima. Ja siksi Jeesus rukoili, että hänen taivaallinen isä siunaisi hänen omiaan, että nämä jaksaisivat elää hänen seuraajinaan elämänsä loppuun asti. No tässä rukouksessa käy hyvin myös ilmi se, kun tässä puhutaan maailmasta, että tätä maailmaa ei ole luotu Jumalan lapsia varten. Jeesus sanoo tässä rukouksessa, että he eivät kuulu tähän maailmaan niin kuin ei Jeesuskaan kuulunut. Jumala on kylläkin luonut tämän maailman, jossa mekin tänä päivänä saamme elää ja asua, mutta Jumalan lapset eivät kuulu tähän maailmaan. Ensimmäinen asia, jonka Jumala loi, niin se oli taivas, ja Jumala loi taivaan ihmistä varten. Kun taas sitten se kadotus, eli helvetti, se luotiin tämän maailman ruhtinasta, eli sielun vihollista varten. Mutta Jumalan hyvä tahto on se, että kaikki ihmiset pääsisivät kerran täältä maan päältä niin taivaan kotiin. Nyt kun tämä sunnuntai-aihe oli tämä Jumalan kansan koti-ikävä, josta edellä rakas Artovelikin puhui, niin eikö niin, että sillä viitataan siihen, että uskovaiset ihmiset, Jumalan kansa, niin ne uskon silmin näkevät sen, että tämä maailma ei ole heidän ja meidän pysyväinen koti. Katsoin tuolta kirkkokäsikirjasta, miten siellä kuvataan tätä Jumalan kansan koti-ikävä aihetta, niin siellä sanotaan näin, että seurakunta juhlii iloiten Herran ylösnousemista ja voittoa kuolemasta ja suuntaa katseensa uuteen elämään taivaassa, minne Jeesus on mennyt valmistamaan omilleen sijaa. Ja kristityt odottavat ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee. Virsissä ja Sionin lauluissa tätä Jumalan kansan koti-ikävää on myöskin kuvattu hyvin monenlaisin eri tavoin. Katselin tuota Sionin laulujen kokoelmaa ja huomasin, että siellä on aivan kaksi kokonaista semmoista aihealuetta, jotka käsittelevät tätä asiaa. Kun siellä puhutaan, se on semmoinen aihealue, jossa on lauluja aihealueen alla, kun että matka vieraalla maalla. Ja sitten on useita lauluja sen aihepiirin alla. Ja sitten siellä on toinenkin aihealue, jossa on paljon lauluja otsikon taivaallinen koti-ikävä alla. Eräässä Sionin laulussa lauletaan muun muassa näin, että vieras on meille tämä maa. Kotia pysyvää ei saa. Näin maailmassa turhassa olemme kaikki vieraita. Tässä viitataan siihen kokemukseen, että niin kuin veljemmekin edellä puhui, että se Jumalan lapsen elämä, niin se ei rakennu tätä elämää varten. Vaan ajatus on siitä, että tämän elämän jälkeen alkaa kerran ikuinen elämä uudessa maailmassa, taivaan kunniassa. Se on kristityn ajatus. Ja siksi tämä maailma, niin se saattaa joskus tuntua turhalta ja vieraalta, niin kuin tuossa laulussa lauletaan. Kun tavoite on, että ja se päämäärä on kristityllä kokonaan muualla. No, onko se Jumalan lapsen elämä sitten yhtä ikävöimistä sinne taivaan kotiin, tästäkin edellä jo kuulimme, niin ei sen tarvitse niin olla. Ei siis tarvitse niin olla. Kyllä me sanomme, että on myöskin suuri Jumalan lahja se, että meillä on halu elää tätä ajallista elämää. On todella hienoa ja tärkeää, että meillä on myöskin suunnitelmia ja ehkä tavoitteitakin, niin myöskin tämän elämän ajaksi. Ja se on aivan oikea, että meillä niitä on. Ja Jeesuskin, kun luemme tätä rukousta, niin hän rukoilee tässä, että en kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että heidät pahalta varjellisit. Ei uskovaisiakaan ihmisiä ole luotu tähän maailmaan ilman tarkoitusta. Jumala on antanut meille myös tarkoituksen myöskin tätä aikaa varten. Ja se on ainakin se, josta siellä luomiskertomuksessakin jo kerrotaan, että Jumala on asettanut ihmisen viljelemään ja varjelemaan tätä maata. Se tarkoittaa monesti tänä aikana siis sitä, että opiskelemaan ja tekemään työtä, auttamaan toinen toistamme ja niin edelleen. Sitten on tietysti varmaan moniakin tehtäviä, enkä niitä kaikkia varmaan osaa luetella, mutta yhden ainakin tiedän tärkeän tehtävän, joka on Jumalan lapsilla myöskin tässä ajassa. Ja se on se, että Jumalan lapset tämän maailman keskellä, niin aina voimiensa mukaan uskoisivat välillä aivan niin kuin suu auki. Ja kertoisivat ihmisille, että mistä menee tie taivaan kunniaan. Tekemään siis sitä työtä, jonka Herramme Jeesus Kristus laittoi alulle, kun hän aloittaessaan julkisen toiminnan. Niin Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on teitä lähestynyt. Ja sanoi, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja tämä on näidenkin seurojen tarkoitus. Että jos kuulolla sattuisi olemaan sellainen ihminen, joka ihmettelee, että mikä on minun elämän tarkoitus, mitä minulle tapahtuu tämän elämän jälkeen, niin me sanomme, että Raamatun mukaan, että siinä on kaksi vaihtoehtoa. Sinä pääset taivaaseen tai joudut kadotukseen. On vain kaksi vaihtoehtoa. Ja nyt Jumalan valtakuntaa on monesti syytetty aivan kuin siitä, että se tuomitsee ihmisiä kadotukseen. Kun olin itse lapsi ja nuori ja elin tuolla pääkaupunkiseudulla, niin siellä Helsingin rauhanyhdistyksellä palveli toisinaan omalla vuorollaan semmoinen pappi, jonka nimi oli Mauno Koivuneva. Ja Mauno sitten tuntui erikoisen mukavalta mieheltä. Olen sitten kuunnellut hänen saarnojaan ja muistan, kuinka hän erään kerran puhui tästä asiasta. Että hänelle oli joskus kirkossa tullut uskosta osaton kanttori, oli tullut sanomaan, että ne lestadiolaiset, niin ne saarnaavat meidät kadotukseen. Niin tuo Mauno pappi, niin se oli kysynyt tältä kanttorilta näin, että toivovatko he sitä? Ja tuo kanttori oli ehkä vastannut jotenkin niin, että ei ne nyt ehkä sitä toivoneet, mutta semmoinen tunne tulee saarnan alla. Ja tuo Mauno pappi oli sanonut, että hänellä on kyllä sellainen käsitys, että uskovaisten seuroissa nimenomaan saarnataan siten, että kukaan ei joutuisi kadotukseen, aivan kuin varoitetaan siitä, että tämän elämän jälkeen on vain kaksi vaihtoehtoa. Mutta ilman muuta niin kuin ajatus on se, että ei vaan kukaan joutuisi kadotukseen, koska se ei ole Jumalan tahto. Ja minä nyt haluaisin näissäkin seuroissa sanoa sinulle, rakas sanankuulija, että Jumalan valtakunnasta näissäkin seuroissa niin saarnataan kutsua. Että Jumala on luonut taivaan sinuakin varten, sinua ja minua. Ja Jumalan hyvä ja pyhä tahto on se, että meistä kukaan ei joutuisi kadotukseen, vaan pääsisi kerran sinne Jumalan luokse, taivaan kunniaan ja kirkkauteen ja iloon. Ja sitten meidän tulee tietysti myöskin kertoa se, että miten me pääsemme sinne taivaaseen. Ja me toteamme, että Jeesuksen jalan jäljissä. Tämä Jumalan kansan matkasaatto, niin se on siitä ihmeellinen saatto, että sen toinen pää, näin on monesti sanottu, niin se on jo perillä siellä taivaan kunniassa, siellä Abrahamin helmassa. Ja sitten on vielä täällä maan päällä meitä, ihmisiä, Jeesuksen seuraajia, ja jotka kutsuvat tähän matkasaattoon, Jumalan kansan matkasaattoon mukaan. Ja tähän matkasaattoon ei pääse aivan niin kuin liittymällä, vaan Raamatun mukaan Jumalan kansan matkasaattoon, niin siihen pääsee parannuksen ahtaan portin kautta. Että jos sinulla on semmoinen mieli ja Jumala on saanut sinun mieltäsi valmistaa, että sinulla on tullut kysymystä siitä omasta sielun tilasta, että miten minulle käy. Ja on ehkä saattanut tulla hätää synnistä, niin minä haluan sinulle vakuuttaa, että Jumalan armossa on voima. Saat ylentää sydämesi uskomaan kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintaveressä. Ja tämä evankeliumin vapauttava saarna, niin se ei ole meistä ihmisistä lähtöisin, vaan se on taivaasta lähtöisin. Se on Pyhän Hengen saarna, joka on ensin vaikuttanut saarnaajassa itsessään. Ja sen armon kokeneena, niin sitä samaa haluaa olla tarjoamassa myöskin muille. Tämän evankeliumin uskojana niin pääsee taivaaseen. Nyt vastaanottimien ääressä arvelen, että on hyvin monenlaisia kuulijoita. Kuulolla saattaa olla taivaallista koti-ikävää tunteva veli taikka sisar. Halu olisi jo päästä perille, mutta saattaa epäilyttää, että jaksanko minä perille asti. Se sielun vihollinen ei jätä rauhaa ja se saattaa saarnata, että et sinä jaksa. Kyllä Jumalan lapsellakin niin se on jatkuva taistelu sielun vihollisen voimaa vastaan. Vaikka se on niin, että sielun vihollisen voima, niin se on jo voitettu. Siis Herra Jeesus on kuolemallaan ja ylösnousemisellaan voittanut sielun vihollisen vallan. Siis valtakuntien tasolla se sodan lopputulos on jo selvillä. Jumalan voima on sielun vihollisen voimaa väkevämpi. Mutta nyt on enää kysymys siitä, jaksanko minä taistella tämän joukon mukana elämäni loppuun saakka. Ja minä haluan sinua, rakas sisareni ja veljeni, rohkaista, että ei tarvitse omilla voimilla jaksaakaan. Jumalan voimalla me olemme tähänkin päivään asti jaksaneet ja näin se on tästäkin eteenpäin. Ylennä sinäkin väsynyt matkamies niin sydämesi uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen vessa ja veressä. Jumalan kansan koti-ikävä, kun siitä puhuttiin, niin onko uskovaisen elämä yhtä taivas ikävää, niin tähän liittyen on joskus kokenut, vaan niin kuin niissä omissakin taisteluissa, Sionin laulun tekijän sanoi, että toisinaan kun muistelen levon jo saaneita, niin kotiin päästä kaipailen ja heidät kohdata. Oi Herra, huokaan puoleesi. Suo voimaa taistossa ja kerran olla luonasi pyhien joukossa. Moni on joskus ollut jättämässä jäähyväisiä kuolinvuoteen äärellä ja minäkin olen kerran saanut olla. Niin se kuolinvuoden, niin se on opettavainen vuode ja se on hyvin voimakkaasti jäänyt mieleen, että sen äärellä asiat yksinkertaistuvat. Ei ole enää merkitystä millään ajallisen elämän tämän maailman asioilla. Ei ole merkitystä vaikutusvallalla, ei varallisuudella, ei oppiarvolla, ei osaamisella. Kaikki nämä menettävät merkityksensä ja elämässä mahdollisesti kuollut huolia ja ehkä ongelmiakin ja murheitakin, niin ne osoittautuvat tuossa hetkessä mitättömäksi, kun kysytään vain yhtä asiaa, että ovatko synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Lopulta uskominenkin on yksinkertainen asia. Se on niin yksinkertainen, että sitä monesti näin sananpalvelijanakin ajattelee, että voiko se olla näin tyhmä saarna ja yksinkertainen saarna, jota kerta toisensa jälkeen aina Jumalan valtakunnasta kuulutetaan. Järki kysyy, että voiko se olla näin yksinkertaista. Niin se vaan on, että Jumalan valtakunta, se on lastenmielisten ihmisten valtakunta. Ja näinä erikoisinakin aikoina, niin korona-aikoina, meitä monet kysymykset saattaa monet kysymykset ja huolet, niin ne voivat meitä piirittää, että mitä kaikkea tästä mahtaa seurata. Ja luulen niin, että mitä enemmän on valtaa, sitä enemmän tuntee näinä aikoina myöskin voimattomuutta. Meiltä on ihmisiltä otettu aivan kuin, jos joskus on tuntunut, että on voinut aivan kuin vaikuttaa johonkin asioihin, niin tänä aikana korostuu se, että ollaan aivan kuin pieninä poikina ja tyttöinä tämän maailman keskellä. Ja on turvallista luottaa siihen Jesajan yhteen tälle päivälle merkittyyn tekstiin, jossa sanotaan näin, että vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Jää uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saamme jäädä turvallisesti Jumalan ja hänen armonsa sanaan siunattuun suojaan. Aamen. Käymme vielä Herran siunaukseen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Seurapuheen piti Jarkko Sivula. Kuulitte suoran lähetyksen Perhon rauhan yhdistykseltä. Ja puhujina toimivat perholaiset Arto Syrjälä ja Jarkko Sivula.